kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express, ikiwa leo ni Alhamisi Agosti 17. Ndani ya studio nimejaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikiwa choncho kabisa kukuendeshea mpango huu tukiwa pamoja na mwenzangu, ambapo kama ilivyo desturi tuna mengi kweli kweli katika show ya leo, ikiwa ni pamoja na habari ambayo imekataa kuondoka kwenye vyombo vya habari pamoja na vile vile kwenye mitandao ya kijamii inaendelea kuvuma. Ni kauli hii kutoka kwake Raila Odinga, ambaye aliwania urais kwa tikiti ya muungano wa NASA.
They've decided to move to the Supreme Court despite the history and the recent circumstances. We will not accept and move on.
Ni taarifa ambayo inavuma na itaendelea kuvuma, manake nimefahamishwa hivi punde kwamba Raila Odinga na muungano wa NASA watawasilisha kauli zao mahakamani hiyo kesho, siku ya Ijumaa. Na vile vile katika hoja kwa hoja tusikie wa Kenya wanasemaje kuhusu kauli hiyo.
Kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwenda katika mahakama ni jambo la busara na jambo ambalo ndio limehitajika hata kwenye katiba.
Haya basi, kama ulivyosikia, nao wananchi wanatoa yale maoni yao, utayasikia hapo baadaye katika hoja kwa hoja. Usikose kusikiliza, mambo yanaendelea hii leo ni mengi kweli kweli. Na moja kwa moja basi, kama unavyosema BMJ,
naam, kwanza twende kule mjini Nairobi, Kenya, ambapo muda mfupi uliopita tusikie yale ambayo yametokea katika kanisa moja kule Westlands, alafu tutaungana na mwenzetu Kennedy Wandera tufahamishe ni nini hicho, au ni nini hicho walikuwa naimba kukihusu.
It is well with my soul.
Barabara kabisa, ni misa ya wafu ambayo imefanyika katika kanisa la Consolata Shrine katika jiji la Nairobi, nje kidogo ya mji wa Nairobi, ambapo mwenzetu Kennedy Wandera amekuwa akifuatilia hii misa ya wafu. Kennedy, kwa nini ni muhimu na ni nani ambaye alikuwa anaombewa hapo?
Kennedy Wandera tumempoteza.
Inafahamishwa kwamba tumempoteza Kennedy Wandera. Tukipata fursa, Sandy Shomari, tutarejea kwake Kennedy Wandera, lakini nafahamishwa sasa yuko standby mwandishi wetu kule Mombasa, Liberty Adede. Liberty, baada ya kusikia yote hayo ambayo ameyasema hiyo jana Raila Odinga wa muungano wa NASA, na vile vile Wakenya wameanza kutoa hisia mbali mbali, pale ulipo pia nina habari kwamba Wakenya wanaendelea kutoa hisia, ni lipi wasikilizaji wajue kuhusiana na kauli ya Raila Odinga kwamba wameenda katika mahakama ya juu hapo nchini Kenya?
Asante sana BMJ pamoja na Sunday Shomari. Huku swala hilo limekuwa leo ndio mjadala hasa sana kwa vyombo vya habari, redio za lugha za kienyeji na pia Kiswahili, imekuwa ndio mjadala mkubwa sana asubuhi na jana usiku, kwa ni mjadala mkubwa zaidi, watu wakiendelea kutoa maoni mbalimbali kuhusiana na hatua hiyo. Na kugusia tu vile vyombo vya habari nimeweza kusikia, nimesikiza Pwani FM, nimesikiza Radio Salam, watu wanaozungumza wanasema kwamba ni hatua nzuri ameichukua, ameheshimu, anampa pongezi sana kwa kuheshimu katiba ya nchi, kwa kuheshimu kwamba taifa hili liko zaidi ya mtu binafsi, yani yeye, na wakapongeza hatua hiyo. Wengine wakawa wanalalamika, wanasema kwamba ni kwa nini alichukua muda mrefu kuweza kufanya maamuzi kama hayo, labda kesi ingekuwa inaendelea ikamilike. Na wengine wakawa na pia nao wakiwa na hali ya kutokuwa na uhakika kwamba ikiwa mahakama hiyo itatoa haki, kwa sababu wanauliza ni kama ilifanyika mwaka 2013, kesi kama hiyo iliwasilishwa lakini ikatupiliwa mbali, awamu hii itakuwa tofauti kweli? Na hata ukiangalia katika runinga, wadadisi wa masuala ya kisiasa, mawakili ambao walikuwa wakizungumza, nimemtizama PLO Lumumba pamoja na Abdul Nasir, ambaye ni mawakili jijini Nairobi, wakawa wanasema kwamba NASA watakuwa na kibarua kigumu zaidi kutoa ushahidi ambao utakuwa ni wa kutosha kabisa ili kuweza kuhakikisha kwamba labda kesi hii ama inaenda kwa upande wao. Na ni mambo ambayo yamekijadiliwa tu katika mabunge ya wananchi, ndio watu makundi wanazungumza, wakiangazia, wengine wakisema ni hatua nzuri kwamba imeonyesha taifa hili la Kenya imekuwa kidemokrasia, wengine wakisema ni hatua bora amechukua Raila, wengine nao wanasema ni kwa nini alichukua muda mrefu, hawa ndio wamekuwa ni usemi tu kwa miongoni mwa Kenya. Lakini cha mno zaidi ni kwamba taifa limesalia kwa amani na wanapongeza hilo.
Asante sana Liberty Adede hapo Mombasa. Tumempata sasa Kennedy Wandera. Na kabla sijaja kwako Kennedy, hebu tusikie kauli hii ambayo pia inaendelea kuvuma kwenye mitandao ya kijamii kutoka kwake Raila Odinga.
Kenya iko na huzuni mingi wakati huu. Kuna kilio pembe zote za nchi yetu kwa yale ambayo yamefanyika kwa uchaguzi ambao ulifanywa siku ya Jumanne wiki iliyopita. Wengi wa Kenya walijitokeza kwa wingi zaidi kupiga kura, lakini yale yalifanyika yamejulikana. Nasema wa Kenya hawezi kuvumilia tena wizi wa kura. Haya viongozi ni vifaranga vya kuku, vikaranga vya kompyuta. Kompyuta niliwataga, kompyuta iliangulia, kompyuta ikawatoa. Vifaranga vya kompyuta.
Kauli hiyo, Kennedy, imezungumziwa sana hapo nchini Kenya na ulimwenguni kote, hususan kupitia mitandao ya kijamii na tovuti mbali mbali. Lakini muda mfupi uliopita tumecheza sauti ambayo imetoka katika kanisa fulani pale Westlands ambapo kulikuwa na misa ya wafu. Nataka uzungumzie kwa kifupi, manake muda naona unakimbia, alafu utueleze ni nini kingine kimetokea kuhusu asasi fulani hapo ya masuala ya haki za binadamu.
Asante sana GMG. Sauti uliyoicheza ni ya waumini waliokongamana katika kanisa moja hapa jijini Nairobi, kanisa ya wafu ya Chris Msando, yule afisa wa ICT wa yule aliyepatikana amefariki. Na misa hii ya wafu imeandaliwa leo hapa jijini Nairobi, manake atakuwa anazikwa Jumamosi mwishoni mwa juma hili. Na jinsi ulivyoeleza kwamba kauli ya Bwana Odinga imekuwa ikizungumziwa sana hapa jijini Nairobi, Wakenya wanaeleza kwamba hii ni awamu nyingine ya taifa kusonga mbele, huku jukumu kuu likitwikwa mahakama kuweza kuamuru iwapo kuna yote yaliyoenda mrama ama iwapo yapo yaliyoenda sahihi. Kwa hivyo Wakenya wanaeleza kwamba hatua ya Bwana Odinga ni hatua ambayo inafaa inafaa sana kuelezwa kwa kile wengi wanaeleza kwamba hatua muhimu sana, wanake wa Kenya sasa wataendelea na kazi zao za kawaida na mahakama itakuwa inaelekea sasa kufanya uamuzi wake kutokana na ushahidi ambao upinzani utaweza kufikisha mbele yake. Kuna jambo ambalo limetokea hivi kabla show ianze ni kwamba huu muungano wa taasisi mbalimbali zinazopigania haki za kibinadamu, kwa mfano hili kwa yangu sauti yangu, ambayo mojawapo wa mashirika haya ya kijamii ni Kenya Human Rights Commission, leo wametoa kauli wakisema kwamba IEBC ilitangaza kwamba watu milioni 15 walijitokeza kushiriki katika uchaguzi mkuu. Lakini wanapoangazia idadi ambayo sasa bado inaonekana kwa tovuti za IEBC, inaashiria kwamba kuna watu ambao ni takriban milioni 500 ambao idadi yao haija fahamika iwapo waliweza kupiga kura. Kwa hivyo kumaanisha kwamba katika maeneo mengine idadi ya wapiga kura inazidi watu waliojisajili kupiga kura.
Asante sana Kennedy Wandera. Bila shaka na hapo awali ulikuwa unazungumzia Chris Msando, ambapo Sandy Shomari jina la huyo bwana litaendelea kusikika kwa sababu Raila Odinga mwenyewe amesema kwamba kulingana na yale yanayowasilisha mahakamani, jina la Chris Msando litasikika kwa sababu wanasema alihusika au alitumika katika kuhakikisha kwamba wamepoteza katika uchaguzi wa mwaka huu.
Basi tunaendelea kusikiliza hayo yatakayojiri hapo baadaye, lakini hivi sasa tuko tayari kabisa kwa habari za dunia. Umoja Umoja wa Mataifa unasema watu waliokimbia Sudani Kusini kulikogubikwa na vita na kwenda Uganda wamefikia zaidi ya milioni moja. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi imesema Alhamisi hii leo kwamba kiasi cha wakimbizi wapatao 1,800 wa Sudani Kusini wamekuwa wakiwasili nchini Uganda kila siku katika mwaka uliopita, na wengine milioni moja wakimbilia nchi za Sudan, Ethiopia, Kenya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu imetoa amri kwa mtu mmoja mwenye msimamo mkali wa Kiislamu kulipa fidia ya dola milioni 3.2 kwa kuharibu kaburi ya kidini ya kihistoria ya miongo kadhaa nchini Mali. Ahmad Ali Faki Al Mahdi alihukumiwa na mahakama hiyo mwaka jana kwa kuharibu masanamu 9 na mlango wa msikiti wakiwa na silaha na matrakta makubwa katika mji wa zamani wa kihistoria wa Timbuktu, wakati wenye msimamo mkali walipochukua udhibiti kwa muda mfupi kaskazini mwa Mali mnamo mwaka wa 2012.
Rais wa Marekani Donald Trump amekosoa vyombo vya habari na senator wa South Carolina Lindsey Graham kwenye ukurasa wake wa Twitter hii leo, na kusema kwamba wameelezea vibaya maoni yake kufuatia ghasia mbaya zilizotokea mwishoni mwa juma huko Charlottesville, Virginia. Awali siku ya Jumamosi, Rais Trump alilaumu ghasia hizo na kusema zinatoka pande nyingi, lakini Jumatatu aliwashutumu watu wenye sera za kinazi, wazungu wenye sera za kibaguzi na Ku Klux Klan kwa kuhusika kwao kwenye ghasia hizo. Ilipofika Jumanne, alibadili tathmini yake ya awali kuhusu ghasia hizo zilizopelekea kifo cha msichana Heather Hay mwenye umri wa miaka 32 na kujeruhi watu wengine 19, wakati mtu mmoja mwenye kuunga mkono misimamo ya kinazi alipoendesha gari kwenye kundi la watu waliokuwa wakipinga wale wenye misimamo ya kibaguzi.
Na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in amesema Rais Donald Trump ameahidi kwamba atapata idhini ya Seoul kabla ya kuchukua hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Korea Kaskazini kutokana na programu yake ya nyuklia ya makombora ya masafa marefu. Rais Moon aliapa Jumatano kuzuia mzozo mwingine wa kijeshi kwenye peninsula ya Korea katika mkutano wake na waandishi wa habari ulionyeshwa kwenye TV akiadhimisha siku 100 za kwanza za madaraka yake.
Endelea kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Haya basi, BMJ Muridhi kutoka kule nchini Kenya. Sasa tunaelekea baada ya habari za dunia huko nchini Tanzania.
Bila shaka, na ni siku chache tu baada ya Rais John Pombe Magufuli na Pierre Nkurunziza ambaye ni rais wa Burundi kuwataka wakimbizi wa Burundi walioko nchini Tanzania kuanza kurudi nyumbani kwa hiari yao. Tayari Warundi hao wameanza kujiandikisha kwa ajili ya kutekeleza agizo hilo. Sasa basi tuungane naye George Jogopa, mwandishi wetu kule TZ, atupashe zaidi. Karibu George Jogopa kwa VOA Express.
Asante BMJ. Hadi sasa kwa mujibu wa mkuu wa mkoa wa Kigoma Brigadier Jenerali Mtafu Emmanuel Maganga, kiasi cha wakimbizi wa Burundi 8,200 washajiandikisha kwa ajili ya kurejea nyumbani Burundi kuanza maisha mapya. Kwa mujibu wa mkuu huyo mkoa, anasema kwamba katika kipindi cha wiki mbili mpaka tatu kuanzia sasa, kundi la kwanza la wakimbizi watakuwa tayari wamesharejea huko nyumbani. Kama alivyosema katika utangulizi, hivi karibuni Rais Pierre Nkurunziza alikuwa Kigoma na mwenyeji wake Rais John Magufuli. Katika mambo yalizungumzia, walihimiza raia hao walioko katika kambi mbalimbali kurejea huko Burundi kwa vile amani imesharejea. Kwanza tujikumbushe kumsikiliza Rais Pierre Nkurunziza akielezea hali jumla ya mambo nchini mwake Burundi.
Lakini leo tunataka kujulisha wenzetu wa Tanzania na Warundi wenzetu walikimbilia hapa Tanzania, Burundi leo ni nchi uko na amani. Tunaalika Warundi wetu, wakaka zetu, wadada zetu walikimbilia hapa Tanzania, Burundi ni nchi yao, warudie nyumbani kwao, tujenge nchi yetu kwa amani ya kudumu.
Naam, ni Rais Pierre Nkurunziza akihutubia mamia ya wakazi wa Burundi walioko huko Kigoma, kauli ambayo baadaye iliungwa mkono na Rais John Magufuli ambaye alisisitiza kwamba Tanzania ni nchi nzuri, lakini wanapaswa sasa kurejea nyumbani kushiriki wito uliotolewa na kiongozi wao
Jogopa,
kama alivyosema wakati huo.
Jogopa, wakati walitoa kauli hiyo, nakumbuka ilikuwa ni mwezi Julai, hapo mwisho mwa mwezi Julai, kuna watu ambao walimkosoa Rais Magufuli kusema ni kama kwamba alikuwa anawafukuza wageni. Je, hilo limechukuliwaje sasa hivi kwamba tayari kuna watu wanajisajili kuondoka kwa sekunde chache, Jogopa?
Wanasiasa walisema kwamba Tanzania imesaini mikataba ya kimataifa ya kuhifadhi wakimbizi, walikosoa, lakini kwa kuzingatia kauli ya viongozi wa pande zote mbili, na Rais Magufuli alisisitiza kwamba warejee nyumbani kwa hiari yao wenyewe na hawafukuzwi Tanzania. Kwa hiyo walichukulia tu kama kauli za wanasiasa, kujaribu kutumia kauli za wanasiasa mwingine kumkosoa.
Asante sana George Jogopa ukiwa hapo TZ. Sandy Shomari, wewe unasemaje kuhusu VOA Express?
Bila shaka kama ninavyokuambia, BMJ Muridhi, unapokuwa kwenye VOA Express lazima upate vitu moto moto vya kupasha pasha joto misuli yako, kama vile unavyojiandaa kucheza mpira na au bondia anavyoingia kwenye ulingo kushupa ngumi, basi unapata muziki kuweza kupasha.
Sababu sasa namuona kwa mbali Diamond Platnumz featuring Rayvanny.
Rayvanny huyu kijana alipata tuzo ya BET kama unakumbuka, alikuja hapa Marekani kwa California akachukua tuzo ya BET.
Goma basi ni Salome wangu, twende kazi.
Mambo mazito hayo ya Salome.
Mwendo na shape yote mwanana, misuruari ya nidondoka, tukimbizane nini Salome wangu, hiyo michezo ya jogo, ona watizama chini Salome wangu, ukimwona jongo, inama kidogo, shika magoti, mini mesimama kama ngongoti, mtoto jojo sio robot, chumbani pingiri pingiri zamba zote,
unatekenyaga ukinyonga Salome,
unatekenyaga ukinyonga,
unatekenyaga ukinyonga kweli,
unatekenyaga ukinyonga
olera bakuru bani olera ngambe olera nazani olera ngambe
utamkolea aprokoto tingali tingali nani kwa moto utamyongea msokoto temesumu kali kama kobongo
mapenzi yananipa shida shida mama vidonda lisokuwa na tiba tiba bwana
usije baby kanicharanga kanichambua moyo kakaranga ni baby kwenye msambwanda wasinga jingenge ninganganga
unantekenyaga ukinyonga Salome
unantekenyaga ukinyonga
unantekenyaga ukinyonga kweli
unantekenyaga
kangaru ibane kangwaru babu yuma mpige kwa kwa
kwa kwa kwa
chambua kama karanga sasa
chambua kama karanga
ichambue kama karanga Salome
chambua kama karanga
songosha washa mtu washa washa songa songa ugali songa songa pakasi kaji pakasi kaji
wenye wivu wajinyonge leo,
wenye wivu wajinyonge,
oh, wenye wivu wajinyonge sana,
wenye wivu
BMJ Muridhi, unaambia wenye wivu wajinyonge. Umesikia hicho kitu BMJ kimetengenezwa hicho
kizito.
Kizito na mwanzo kabisa kilikuwa chake bibi ile, unamkumbuka mwanamuziki ile wimbo wimbo
mwanzo. Manake si original ya Platinum.
Naam, ni Saida Karoli alitoa hicho kitu. Naam, basi wakaamua kuifanyia mambo ya remix pale wakiona Rayvanny. Hai, basi tuenda wapi sasa? Tunaangalia mambo ya hoja kwa hoja. Katika hoja kwa hoja, baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kusema kwamba hapo jana atachukua hatua ya kwenda mahakamani kuwakilisha kupeleka malalamishi yake dhidi ya uchaguzi wa rais uliomalizika wiki iliyopita, kuna maoni tofauti miongoni mwa raia wa Kenya. Tunaye hapa Williams Lusige, Samuel Njenga, John Mosh pamoja na Alice Wacharo wanatoa hoja zao.
Kwa upande wangu, nadhani hatua ambayo muungano wa NASA ilichukua ya kwenda mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi uliofanyika ni hatua bora zaidi, kwa sababu wengi walitarajia labda kungezuka vurugu iki ikiwa wananasa wangekataa kwenda mahakamani na kuamua kutumia njia nyingine mbadala. Lakini licha hayo, bado wafuasi wa NASA wanadai kwamba hata kwenda mahakamani hakutasaidia kwa sababu mahakama iko chini ya serikali, na hiyo serikali inaweza ikaharibu ama ikahusika katika uamuzi ambao utaweza kuchelewa. Kwa hivyo wengi wanafurahia uamuzi wa NASA kwenda mahakamani, hata mimi binafsi, lakini tuna imani na vyombo vya sheria kwamba vitaweza kufanya uamuzi wa huru na wa kipekee bila kushirikishwa ama bila kulazimishwa ama bila kuhusishwa.
Maoni yangu, nikianza kwa kusema bwana Raila Odinga hakubali kushindwa. Ndio tumemwona miaka mingi akishindwa kwa kila uchaguzi, huwa hakubali. Sasa sisi tunaonelea hata baadaye wapiganishi wa Kenya, yaani aende chini, kesi itaamuliwa vizuri, ataelezewa kuwa alishindwa, sababu alishindwa na 54 akiwa na 44. Sasa kwenda kotini kwake hata hapo atasaidia Wakenya wasikuwe na suruhu.
Hiyo ni ukuzi juu alishindwa, inafaa akubali yaishe. Sasa ajinde hapo amesema pia alishindwa, na sisi wote tunaona alishindwa, yakubali yaishe.
Hatua ya upinzani kwenda kwenye koti ni jambo la muhimu na jambo lenye busara kuliko kuacha Wakenya ama wafuasi wake kwenye mataa wanaanza kuzozana, wanaanza maanake hawajui kwamba kiongozi wao ataweza kufanya nini. Kwa hivyo hatua ambayo imechukua kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwenda katika mahakama ni jambo la busara na jambo ambalo ndio limehitajika hata kwenye katiba. Kama kweli unaona kwamba labda unadhania kwamba matokeo yaliyotokea hayafai, njia ambayo ilikuwa inafana njia ya busara ni kwenda katika mahakama. Kwa hivyo kulingana na mimi naona kwamba ni jambo nzuri ambalo
wala wa basi ndivyo hivyo. Basi kutoka kwa nani, Harrison Kamau, kuzungumza na Wakenya kuhusu swala hilo la siasa, ambapo hatujaona mwisho wa siasa za Kenya. Naona tayari katika studio ameingia mwenzetu Mkamiti Kibayasi. Na katika teknolojia leo tunazungumzia hatua ya benki ya NBK, yani National Bank of Kenya, na kampuni ya World Remit kushirikiana kutoa huduma ya haraka ya usafirishaji wa fedha nchini Kenya. Sunday, kabla Mkamiti hajaingia, unajua watu wanatuma hela sana, hasa kutoka hapa Marekani kuingia katika nchi za Afrika Mashariki na Kati. Na sasa hii ni moja ya yale ule ushirikiano ambao umepatikana baina ya wadau kadhaa. Mkamiti Kibayasi, tujuze zaidi.
Naam, shukrani sana BMJ Muridhi ukishirikiana na Sunday Shomari ndani ya VOA Express. Kama ulivyosema, basi ni kwamba huduma ya kusafirisha fedha kwa njia ya kidijitali, World Remit na National Bank of Kenya, NBK, wameanzisha ushirika ili kuwawezesha Wakenya wanaoishi nje ya nchi, si Marekani peke yake, duniani nzima, waliopo Ulaya, waliopo Afrika Kusini na kadhalika, kuweza kusafirisha fedha zao kwenda nyumbani Kenya kiurahisi zaidi. Kumbuka mpaka sasa kuna makampuni kadhaa ikiwemo Sendwave na kadhalika, lakini watumiaji wa World Remit hivi sasa wanaweza kutumbukiza fedha zao kiurahisi kabisa kwenye akaunti ya NBK kwa kutumia sarafu ya shilingi au dola ya Kimarekani, na pia kutuma fedha ili zitolewe kwa fedha taslimu au cash kutumia sarafu ya Kenya, yani shilingi, kwa matawi yoyote ya NBK kote nchini Kenya. NBK basi iliwafikia wana diaspora mwaka uliopita wa 2016 na kuwashawishi wateja kuweka fedha kwa kutumia sarafu ya shilingi au fedha inayotumika katika nchi walioko ili kujitengenezea msingi wa fedha nyumbani. Kwa mfano hapa Marekani waliweza kuwashawishi basi Wakenya waliopo hapa nchini kuweza kudumbukiza fedha katika akaunti hiyo ya NBK kwa kutumia shilingi ya Kenya au dola ya Marekani. Na kwa mujibu wa benki kuu ya Kenya CBK, wa Kenya wanaoishi nje ya nchi walituma fedha nyumbani zaidi ya shilingi bilioni 177.34 ambazo ni sawa na dola bilioni 1.71, ni kwa mwaka jana tu wa 2016, kiwango ambacho kiliongezeka kutoka mwaka 2015 cha shilingi bilioni 159.82 ambazo zilikuwa ni sawa na dola bilioni 1.54, ambapo unaona hili limekuwa ni ongezeko la asilimia 11 mwaka hadi mwaka.
Licha ya kwamba Wakenya wanaishi katika diaspora, wengi wao hawawezi kupiga kura Sunday. Kumbuka kwamba ni Tanzania, Uganda, Sudan, kule Burundi, Rwanda na Afrika Kusini tu ambao wameweza kupiga kura, na unaona jinsi wanavyotuma hela kule nchini.
Wanatuma kwa kiasi kikubwa sana, bilioni 1,177.34, sio mchezo.
Tumshukuru sana.
Tumshukuru sana Kamiti Kibayasi kwa taarifa safi kabisa hiyo.
Asante.
Shukran. Basi nawatakieni kila la heri katika VOA Express ikiwa ndio inaelekea ukingoni hivi sasa.
Bila shaka, bila shaka. Moja kwa moja basi tunaangalia wapi BMJ? Tunaangalia swali lililowekwa hapo jana kwenye mtandao wetu.
Kwa sababu ilivyo desturi yetu, kila siku tunawauliza wasikilizaji swali fulani ili waweze pia kushiriki katika matangazo ambayo tuko nayo. Tuliuliza jana, uhaba wa chakula katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unakuathiri vipi kibinafsi?
Sawa, sasa basi moja kwa moja majibu yalikuwa ni mengi sana. Nikianza moja kwa moja naye Salha Yahya anasema, jamani wa Kongo mani wavivu sana, walime kwa sababu ardhi wanayo na ni kubwa tu, na wakae makwao wafanye kazi, waache kupaka mikorogo, maana hujui mwanamke ni upi, mwanamume ni upi. Haya, limeni mazao. Huyo ni Salha Yahya kutoka wapi, ajisema kutoka nchi gani huyo?
Haya, yuko hapa David Bine Muranga anasema, hawa wanaongea hapa hawajui kinachoendelea Kongo. Uliza jeshi la Tanzania lililoko kwenye ulinda amani kupitia Umoja wa Mataifa, waulize wangapi wameuawa huko. Wakongomani ni wafanya kazi imara, ila siasa mbaya kupitia Jumuiya ya Mataifa na nchi jirani.
Raya Shaibu anasema, inatuathiri Afrika nzima kama moja, kwa sababu ukosefu wa chakula Kongo utaleta vifo vya watu na kupunguza kazi na uchumi kuanguka kwa zaidi. Kwa matokeo haya Kongo itaitwa tegemezi, ila itaangaliwa Afrika kwa ujumla tutaendelea kuitwa tegemezi, wakati baadhi ya nchi zinajikokota kupinga utegemezi huu.
Basi ni baadhi tu ya maoni ambayo yameandikwa pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kumbuka wewe pia msikilizaji, unaweza kushiriki kwa kuingia pale kwenye ukurasa wa Facebook na kuchangia, kuandika ni yapi ambayo unayaona au kujibu swali kama tumeuliza swali kama hili, nawe tutakushirikisha katika matangazo yetu. Sandi Shomari, sijui
tunaangalia sasa masuala ya ushauri hapa.
Ushauri tuone vipi ambavyo
Lucy Patrick hapa amezungumza na Francis Godwin kule mkoani Mbeya. Kitoa ushauri kwa kina baba. Kina baba sikilizeni kwa makini. Hebu sikiliza hii pamoja na kina mama.
Naitwa Francis Godwin. Siku ya leo nataka kutoa ushauri juu ya wanaume na wanawake. Wanaume, kwamba umempenda mwanamke, mmefikia hatua mmeweza kupata mtoto, ambao ni jambo jema. Na mtoto ni mtoto. Lakini sasa unakuta baadhi ya wanaume kwamba mwanamke akizaa mtoto mwenye ulemavu, anamtelekeza mwanamke na anamtelekeza mtoto. Lakini bado kuna haja ya kujiuliza pia, wewe mwenyewe mwanaume, Mungu amekujalia, amekupa mtoto, unakimbia mtoto, ulitaka nini? Swala zima ulemavu sio mzigo, pia ni sadaka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa kumkimbia, kumtelekeza mwanamke na kumkimbia mtoto ni kuikimbia damu yako mwenyewe. Kwa hivyo huu ni ukatili ambao kama ukatili mwingine. Vinginevyo basi usingekubali kuweza kuwa na mwanamke. Kwamba ukipenda boga penda na ua lake. Kwa hivyo ukimpenda mwanamke mpende na mtoto. Lakini pili, kwa upande wa wanawake. Wanawake pia baadhi yao, kama anafikia sehemu anatafuta mwanaume, akishampata mwanaume hatumii kinga. Sasa umepata mimba, badala ya kulea mimba uvune mavuno ambayo umepanda. Kwa sababu ukipanda mchicha utavuna mchicha, huwezi ukavuna nyama katika shamba la mchicha. Sasa umepata mtoto, unatoa mimba, unakiteketeza kiumbe kisichokuwa na hatia. Hebu sasa tujiulize hapo hapo kwamba wewe kama mzazi wako angetoa mimba akakutupa, leo ungekuepo duniani? Lakini pili, umefanikiwa kutoa mimba kwa kufanya ukatili huo juu ya kiumbe kisichokuwa na hatia, kwa stareza kwako wewe na mwenzi wako. Je, ukipata ukimwi na utautoa? Sababu mimba umeweza kutoa ukimwi je? Kwa hivyo ushauri wangu ni vyema kusubiri, kuwa na mpenzi mmoja mwaminifu. Lakini ukishindwa kusubiri, fanya maandalizi ya kinga. Umelea mimba miezi 9, alafu unakuja kuzaa mtoto akiwa na afya nzuri tu, mtoto unamfunga kwenye lambo, unaenda kumtupa polini, ama unamtelekeza mtoto. Hebu kwamba hii tabia tuweze kuangalia namna gani jinsi ya kuweza kuiepuka. Ni vyema binti, kabla ya kuanza urafiki na mwanaume, ubaini kwamba mahusiano yenu aina gani. Kwa hivyo huo ndo ushauri wangu mkuu ambao napenda kuwapa baadhi ya wanaume wanatelekeza watoto wenye ulemavu na mama zao, na baadhi ya wanawake ambao wanabeba mimba na kuua kile kiumbe kinachozaliwa.
Haya basi, tunashukuru kwa ushauri huo. Ndio tunakamilisha Express siku ya leo. Naitwa Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi. Tunasema kwaherini kutoka hapa Washington hadi kesho.